sango na bewa
mbote esengo kimya boboto mitema na bino baibozuli bakuya kulanda sango lukutani ngala na VOA The Voice of America uta Washington edi isango mbula matari ya États-Unis indimi eti ba ADF bazali na molongo ya ba dongolo meso tupi ba terroriste ya molongo administration tombula matari ya États-Unis indimi ko benga ba simba minduki tupi ba tomboki ya ba ADF utosika groupa eta islamiki ya Congo pe ilaki kosala makasi mingi lokola na bisika misusu na molongo pona kobundisa pe koluka kosukisa lingomba ya eta islamiki to Daesh na mokili pe na ekolo Congo demokratika viwa lingala ebengaki pona yano ministre ya mambi ya makoki mabomoto pona yango tolanda yano ministre André Litte ya
pesa parce que ça fait longtemps que tu m'as dit Koloba, ma Congolais, le gouvernement, ma organisation société civile, que le lengue à Kosa, la Batouana, les alliés, une façon terroriste. Ils utilisent des méthodes violentes, s'attaquent aux faibles, aux femmes, les enfants. Bref, Baza Batoumoko, Oyo, Makila, Kosopa Makila, Batoukona, Bango, les alliés, le commandant, alors. Malheureusement, ma gouvernement, même Oyo, le président qui Oya Bisso, et là, il y a un colombatant, on y a ce que, et là, le salam à la Congo, il y a un terrorisme Oyo à Baal Shebab, le col à l'État islamique, dans le Maghreb, et dans le Moyen-Orient, mais, ma nation civilisée, nous n'a jamais, alors jamais, daigné comprendre ça comme tel. Mais en gros, Bisso, les autres alliés, d'autant plus que États-Unis, qui croient aux valeurs des libertés, de l'épanouissement de l'homme, du caractère sacré de la vie humaine, va reconnaître que, et là, les autres salaires m'ont béni, depuis un moment, on a calémé, selon certains rapports que nous avons, du fait toujours à Bande Fouana, même à Bakabalo, même à Itour, une partie à province de Itour. Ezali elo komu société ezali terrorisme.
Maloba ya mitema mizukisa mi mazali kokoba kokwea sima na liwa lobiloleki ya mokili mobeko Henri Thomas Lokondo na Afrique du Sud na liyebi sina yango Assemblée nationale elobi ete e kokoba kobatela na molimo ete Henri Thomas Lokondo a zalaki moto ya bonsomi na molimo na ye pe a zalaki moto ya kundima pe ya masolo pe moto ya ekolo. Sima na kosenga kour ya cassation kolongola na bulukuluki botaliye magistrat ya parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe oyo azali kokoba kolandela ye pe kobingisa ye Kalev Mutondo mokambi ya kala ya aner misalam ya bokingi na ekolo Congo demokratika a beti mbela lelo koloba ete mituka misato ya basoda mitelemaki zinga zinga na ndako na ye uto Tongo ya lelo Kalev Mutonda ya nola kite na mbela tobu biangami ya magistra eye Kalev Mutonda azali kokoba koloba ete mokonzi ya sika ya anera pesindingisa te ete akindiko ya nola na bazuzi pe magistra oyu azali kubingisa ye asala kakala bo OPJ ya misala miabokengi pe yango epesi ete ete na lulingi ya kuluka kutuna ye mituna Sango na lingala na VOA uto Washington. Basimba minduki zomi na mine ya lingomba nyatura pe APCLS ba bumani na nyabiondo na territoire ya Masisi na etuka ya Nord Kivu mampinga maikolo Congo demokratike e botuli pe minduki mitano buzindo la sango na Erika Swiss.
Major Njiki Kaiko Guillaume mbulobili ya mapinga ikolo u etuka ya Nord ya Kivu apesimbano
tulandeli bangoti na kinyumba na luibo wilaya Tobaki ezali na bato a peu près 14 neutralisés na manduki mitano
na Côte d'Ivoire matanga maliwa ya ministre wa yambo Ahmed Bakayoko takufaki lobby na Allemagne kana sango na biso yango yundi tukutani sima ngonga mibale pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso ezalaki wabino edi sango